Soma faraky amin'ny 20 ny volana Jona taona 2020 amin'ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Ny barbary ny fampandresena kandidà ny fitondrana sy ny fitsabahan'ny ministera ny atsitana nandritra ny fifitianana sombavim-bahoaka teo ho nitatitra avy amin'ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Isitraka telo andro fialantsasatra ireo raim-pianakaviana aorianan'ny fahaterahan'ny vadiny raha araka ny tapaka ny sombavim-bahoaka teny Tsimbazaza omaly. Hita faty teto Antananarivo kosa rehefa tsy nandrenesam-baovao tao anatin'ny tapabolana ny mpitsaram-bony mpampanofo eo anivon'ny fitsaranam-bony ao Majanga. Any ivelany mihamavesatra ny vokatry ny hafanambean'ny Meksika tafakatra 5-15 ireo tsy natanty zany ka maty ankoatrareo manana olana ara-pahasalamana. Ary livandrenyvo malala siry volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay amin'nylalàna manasanao ary hianaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejan'ny raharaham-pirenena toro ireo rafitra mpanaramaso ny fifidianana hita an-toerana nanatsikafina ireo tsy fahatomombanana hita nandritra ny fifidianana sombavim-bahoaka teo koa ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Nisy andro tranga miabo vitsivitsika hatrity fikambanana ity saingy tena maro ireo lesoka mila renina satria miendrika rafim-pifidianana marina amin'ny malagasy. Nambaran'ny KMF Kinoe fa mibaribary ny fampandresena kandidà ny fitondrana sy ny fitsabanana toy ny misiterany atitany sy ireo ratsamangaikany nandoto iny fifidianana sombavim mbahoaka iny koa raha nitatitry ny KMF Kinoe hatrany ny fivoizan'ny maro ny tranga na alabato teo koa ny fifidianana safidy ny fatapahanjiro ary ny doro izay niatra tamin'ny biro ny SRMV ary indrindra moa ny fizaranjavatra natao tamin'ny mpifidy ny filoha nasionaly ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena Robert Namerson.
Nanjaka ny fampelezan'entana sy vola nandritra ny fampelezan-kevitra zay tsy miforitra amin'ny asany antenimiera ifandraisantsika teto zay mibaribary ny fampandaniana sy fampandresena kandida ataony mpiasam-panjakana sy ny olom-boafidy ary ny sefokotany mivantana na ankolaka fantarina petraka io ny rai na vesana niratena ireny mpiasam-panjakana ireny mampitanila ny tena safidim-bahoaka marina izay fototry ny demokrasia izany ohatrany hoe lasa pratika ilay tsy maintsy mandresy ilay antoky eo anivon'ny manoana ny fitondrana zay ngamba tondrantsika azy dia hoy zay hoe tena naniratena vesa ny rahina safa tena fa zay le sistema mipetraka ho an'ireny olona ireny zany mandoto endrika ity fividianana ity miverina le hoe fividianana vatony mpividy voizina zany eny amin'ny hainao manjery miverina ndray le resaka hoe alabato miverina le hoe bulletin précoce niverina ny fanapahanjiro izay porofo ny fiemorany kalton rafim-pifidianana ny sistema elektoral trangana namaloka nyity fifidianana ihany koa ny fisian'ny dorobrao sy toerany asany SRMV mibaribary ny fitsabay ministerany atany mivantana na ankolaka amin'ny alalan'ireo ratsamangaika ny mandritra ny zotra mpifidianana ny sefokotany ny sefo distrika ny prefet rakotra fifanankianana sy fanamarinantena ny haino vakijery ka fiarovana tombontsoa manokana no hita mivandravandra amin'izany tsy mitondra fitoniana fa manakorotana ny saim-bahoaka nefa izany
nampiahiany fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena tamin'ny fifidianan'iny ko ny fabetsahan'ireo mpifidy izay nampidirina tao anatin'ny lisitra tovanana ilay antsoina hoe rajo mitoy ny fanazavana
mampametra-panontaniana ny habetsaka ireo mpifidy tao anatin'ny lisitra tovana io le rajo dia nareo no mahita hoe possible ve ny atao hoe rajo efa ao anatin'ny lisitra ihany izy a fa nisy hiraka nampanaovina azy a dia iny zany no atao anatiny ohatra hoe ny observateur ao anatin'ny circonscription ihany izy namita hiraka de namena fanomezana lalana de zay no atao anatina razo fa hita zany a to betsaka loatra de mampiahiahy de tena nisy mouvement be tokoa ve nlay olom-pirenena nandritra iny fotoana iny Antananarivo 2309 ny razo Antsiranana 755 Toamasina 1948 Fianarantsoa 5302 Mahajanga 3601 Toliara 9923 Razo par province.
Eo amin'izay pejy politika izay hatrany miantso ny mpanao politika rehetra mba hidinika sy ampitovy efitra nytatabatra boribory ny RMDM nanao fanambarana teny amin'ny foibeny teny belaira izy ireo karazany mikonokonona famorinany ny mpanao politika rehetra ny rodibeny mpanohitra na dia tsy nilaza izany mivantana aza atao anatin'izay fanambarana nataony izay tomponantoko amin'izao toerany Madagasikara zao izy ireo ny mpanao politika rehetra ary tokony hitsangana anavotra ny firenena tahak'izany koa ny olom-pirenena rehetra sy ny tafika tsy tokony hijery fotsiny ary tsy amelany fahaleovantena ho firafiraina. Tsitsikera fotsiny no ataon'ny mpanohitra fa mitondra sosokevitra ho an'ny firenena koa hoy ny filohan'ny RMDM ny pastora Edouard Tsarame.
Sy janona ho anao kritika foana ny RMDM fa nokevitra ny RMDM hoentina manavitra nyity firenenity. Zay ny rasan'olona mpanohitra hoe nareo hoe de teny foana nareo fa de tsy mba misy vaaolana hoentinareo manavitra nyity firenenity. Manana vaaolana izahay eretreretinay. Voalohany indrindra de miantso ny mpanao politika rehetra izahay satria tompony antoka voalohany na ny mamety na ny tsy mamety ny fandehanana zavatra eto amin'ny firenena de ny mpanao politika. Tompony antoka isika ary tompo-kevitra isika manoloana zay ka ny hevitray amin'ny mpanao politika rehetra dao apetraka ny ambopo ho resentsika ny tahotra ho resentsika ny aiany fa ndao hipetraka ambony latabatra atsika dao hiarandeha dia ndao hiara-pitovy hevitra mba hoentina manavitra ny didirinintsika ty amin'izao latsaka katelina izao. Tomponantoka ho a ny mpanao politika tsy afaka miala isika dia mbola manao sosokevitra koa izahay ianareo mpitandro ny filaminana andro iankina ny firenena tandroka aronvosa satria ianareo no symboly na manana zany slogan zany hoe natao ho anytanorazana ianareo. Ny atao hoe repoblika amintsika dia fanjakana entin'ny vahoaka koa miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izahay amin'ny anaran'ny tanorazana mba samby ho vono ho fanavotana anyity firenenity satria masomandidy ny vahoaka malagasy amin'ny tany.
Ny tondran'ny RMDM fanokevitra koa ny hetsika zay kasainy ARFM ho totosaina enina masina amin'ny enina amin'ny roapolo tsona ho avy zao.
I RMDM tsy manohatra le hetsika tao ny ray mandeha ara-dasa satria zareo efa mitarika ka tsy zahay nandeha isanovana hitarika ny zavatra ataon'zareo. Zay zany azainay zay fomba zay amin'ny lafiny anankiray fa ny RMDM ndray dia manome toky fa hitady ny fomba rehetra ho any rehetra hanavotana ty firenenity na aloha na aoriana zay heta azo ifamondronana hamondrokely.
Fanolaniana teny anivon'ny antenimeram-pirenena Omary ny volavolan-dalàna laharana fa ohatra efatra amby roapolo sipika efatra amby roapolo amby roa arivo tamin'ny valo amby roapolo novambra telo amby roapolo amby roa arivo mifeny asa. Isan'ny vohitra tamin'izany moa ny fanomezana telo andro fialan-tsasatra ho an'ny indray mpianakaviana aorianan'ny fahaterahan'ny vadiny sy na ilay antsoina hoe congé de paternité ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Io koa ny fahazahoana dimy ambin'ny folo andro tsy esana raha miditra hôpitaly ny vady ho an'ny mpiasam-panjakana. Nisy ankoatr'izay ny fangatahany sombavimbahoaka mba ho andro sy fiasana nefa andraisaka rama ny valo marsa mba hahafahandrelahy manotrona ny vadiny amin'ny fanasana mandritra ny fankalazana zany. No laniana koa ny volavolan-dalàna laharana fa ohatraohatra valo tsipika efatra amby roapolo amby roa arivo tamin'ny fito amby roapolo marsa efatra amby roapolo amby roa arivo momba ny fanarahany iraisam-pirenena miombana amin'ny fiarovana ny ankokevitra makasika ny olona tsirairay sy miady amin'ny eloka ratserasera sy momba ireo fitrandrahana elektronika ampiasaina ireo angokevitra ka ampifanindran-dalana ny paikadin'ny vondrona afrikana amin'izany lafiny zany ny firenena malagasy. Fa telo ny volavolan-dalàna laharana fa ohatra roapolo sipika roa amby roapolo amby roa arivo tamin'ny telopolo novambra roa amby roapolo amby roa arivo momba ny fankatoavana ny fidira Madagasikara amin'ny vondrona ny firenena mikambana ao amin'ny ACP no avozina raha ny vondron'ny firenena afrikana Karaiba ary Pasifika na ACP no anarany teo aloha dia lasa fikambanany raisam-pirenena izy ankehitriny ary mitondra ny anarana OEACP Organisation des Etats ACP marina fa efa mpikambana tao anatin'ny ACP ny firenena malagasy hatramin'ny taona dimy amby fitopolo sivinjato sy arivo. Ivadika vaovao hafa indray sika noenona teo anivon'ny zandara misana ny fikaroana eloka bevava ao Toamasina ny mpanao gazety Mikaelis Kami Andimahazo Mahaly Alakamisy voalaza ny mpisolo vava azy fa nisy ny tory noho ny voalaza ho fanalam-baraka tamin'ny vaovao navoaka ny ity mpanao gazety ity ananany porofo nefa ny vaovao rehetra navoakany ka andrasina ny toyndraraha mampita ny vaovao Prudhomme Rakotoson.
Raha tsy aivina dia efa niakatra famotorana teo anivon'ny zandarimariam-pirenena i Mikaelis Andimahazo izao niverina niatoka famotorana indray ny faharoapolo ny volana jona izao.
Le izy moa zany misy any antsoina hoe secret de l'information na instruction amity raratia fa ny zava-dehibera hoe tsorona zany a de hoe misy olona le tourna de mafikami fa hoe nanalabaraka azy. Ny fanadiadiana moa zany mbola eto zany hoe mbola tapany voalohany vitandroany fa ny tapany faharoa matoa misy olona mitory zay zon'olona mitory zay hoe matsaro hoe voatotoana ny ny honneur ny moa zany na hoe ny maivisiansa dia tsy maintsy ho ampiakarina any amin'ny fitsarana. Zay hoe fitsarana zany no tompony teliparany ilaza hoe meloka sa tsy meloka andriamatoa ka mi fa nyzavatra tikotenenina fotsiny raha ho anapy solovava azy a sy ny zavatra rehetrarehetra zay nofotorana atao a dia mahita hoe lay vaovao a dia misy olona ihany koa mijoro ho vavolombelona, zany hoe manana vavolombelona zany tsika ilaza hoe marina lay vaovao a na andiso hoe tsy marina lay vaovao fa ny fitsarana ny tokony telipara.
Maître Berthier moa niatrika ny famotorana azy sady ny solovava azy nandritra izay fanadiadiana izay. Dia izay ny voazona ampitaina avy ny Tomasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho any fampanalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy manoloana ny tontolo ny asa fanaova gazety, fa mbola ao anatin'izay tontolo ny asa ihany fa ho an'ny orinasa afakaba nomen'ny inspection de travail rariny ireo mpiasa roa ahitana ny delegen'ny mpiasa sy ny solotena syndicat avy amin'ny orinasa afakaba iray ny Ambohimanga kely, saingy mbola tsy tafaverina mandray ny asany izy ireo tao aorinany fandroahana. Velitaraina moa ireto mpiasa ireto satria tsy avelan'ny tompony andraikitry ny orinasa ny asa andray ny asany intsony. Lasa fomba fanao eo anivon'ny orinasa sasany amin'izao ny fandroahana ireo solotenan'ny mpiasa ary ny fanjakana isakilany tsy samy mampiatra ny lalàna. Hoy ny teo anivon'ny sekretera jeneralyny FIC Mare, ilaina ny fikaonan-dompiranena hanadiovana izay tontolo ny asa izay, hoy andriamatoa mananandro Jean Raphael avy amin'ny FIC Mare, mba tsy hamotika tanteraka ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Fanazavana.
Tsy ny sitrapon'ny orinasa no atao fa tokony ny lalàna ny tompony ampiarina eto Madagasikara satria miorory ireo mpiasa ireo, na de te hiditra syndikat ireo mpiasa ireo, na de te hilasako fidiana lasa matahotra. Ny fanjakana tsy fantatra fa mievaeva, samy mandray a sa mampiatra ny lalàna velona makasika ny tontolo ny asa eto Madagasikara. De manao antso zany izahay, zay moa zany a efa nandefa taratasy teny amin'ny ministera mba hijerena akaiky ny raharaha ka tsy fantatray a na isy ny fidinana na ovaliana ny taratasinay a anjaran'zareo fa zareo ny tompony andraikitra voalohany. Raha sanatria zany ka tsy mahomby zay zavatra zay a makany amin'ny klimatera moa tsy hitanay ny lalàna makany Ambositrotra tsy hitanay ihany koa fa mietretra zany zay andefa letra any amin'ny fiben'ny orinasa. Raha tsy mahomby koa zay zavatra zay a de tsy mety andefa taratasy zany zay a any amin'ny client zay fandefasan'zareo lakivokatra zay fikarin'ny mpiasa satria ho ampahafantarinay zany fa tena manitsakitsaka ny zo maha olombelona mihitsy ny zavatra iainy ampiasa eto Madagasikara. Ampahafantarinay ndreo client reo fa le olona mamokatra ny zavatra anaovanareo angeka zao ny zavatra fampijaliana mahazo azy e ara-moraly io a ara-tsaina io a ara-batana io hita avokoa zany zavatra zany.
Ao anatin'izay vavoainy anivon'ny fiarahamony izay hatrany hita fa tsy teto Antananarivo rehefa tsy nandrenesam-baovao tao anatin'ny tapabolana ny mpitsara ambony Papanoa, eo anivon'ny fitsarana ambony ao Majanga. Maty nisy namony ity mpitsara ity ary efa nalevindreo navandoza ka efa potika simba zao hita sy ny fongarina izao. Misy aroa hatramin'izao ireo olona efa voasambotra noho ity efa minon'olona feno abibiana ity ary mitoy ny fanadiadiana. Voalaza fa niakatra teto Antananarivo nanaraka ny vokam-pifidianana nankarina teny amin'ny foben'ny seny izy nilaza hijery fiara hovidiana tao aorianan'izay ary nanomboka teo ny tsy hita sy tsy nandrenesa-peo intsony ary dia izao hita fatiny sy namony sy nandevona izao. Manameloka tanteraka izao famonoana ho fatin'ny mpiara-miasa izao ny fianakavimben'ny fitsarana izay tarihan-dra matoa minisitra Randriamanantena Solandom-Bolatina. Mihatra ho an'izay meloka ny lalàna ho etrany izy ary mandray andraikitra ny fitsarana. Nanao ny fiaramiorina amin'ny fianakaviany maty moa ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Fa efa miresaka izay ministeran'ny fitsarana izay etrany dia mahatratra 100 eo ankehitriny isan'ireo zaza latsaky ny 800 taona voatazona ponja manerana ny nosy, ny resaka alatra, resaka mamofady, adiady eny anivon'ny fiarahamonina no isan'ny vesatra matetika miverimberina izay isan'ny mahasaringotra ireo zaza tsy ampy taona eo anivon'ny fitsarana. Mbola olana amin'ny fandraisana antarana azy ireny nisy fampin'ny fitoerana manokana ahafahana mandray azy indrindra fa ny any amin'ny faritra. Ho an'ny eto andrenivohitra misy 70 ireo akany fibeazana miara-miasa ministeran'ny fitsarana ho an'izay fandraisana antanana ny zaza tsy ampy taona nany izay. Misy ny atrikasa maharitra 3 izay ifarana amin'ny tianyity iarahan'ireo mpitsara misana ny zaza tsy ampy taona manerana nosy tanterana eto andrenivohitra. Atrikasa izay hitadiavana vahaolana sy ampitoviana fomba fijery amin'ny fampiarana ny lalàna ho an'ny zaza tsy ampy taona, ny fisorohana ny fampidirana ponja azy ireny ary ny fampitomboana isa ireo akany fibeazana. Manazava ny ministra ny fitsarana Randriamanantena Solandom-Bolatina.
Ny amin'ny ankapobeny aloha raha ny any amin'ny faritra dia tsy voatery anana n'io centre d'accueil io a ny any amin'ny toerana lavitra be. Ny amin'ny ankapobeny koa nefa aloha ireo atao hoe toeram-pahamonjana manara-penitra na ora fitondram-panjakana kehitriny dia efa voaja tsara hoe misy ny quartier des mineurs, satria ny amin'ny lalàna iraisam-pirenena dia hoe misaraka ny zazatsampotoana tsy tokony hifangaro amin'ny olona voafonja ampitoana. Dia ireo fonja manara-penitra rehetra na ora fitondram-panjakana kehitriny zany dia efa manaja an'izay, enareo fonja taloko aza amin'ny akapobeny dia misaraka zany izy ireny. Any amin'ny toeram-pamonjana koa dia misy ny fanabiazana izy ireo araka n'le sarina zeo atsika teo, fa ny tena somary hoe olana zedraina izay tokony anaovana defi zany sy ezaka dia le hoe tsy voatera apetraka any amin'ny toeram-pamonjana akory ny ankizy raha hoe solafaka, fa raha mbola azo arenina izy any dia tokony hoe afaka lefa any amin'ireny toerana fanabiazana reny izy ireny, nefa nandray tsy voatery misy raha any amin'ny toerana lavitra be hoe any amin'ny faritra alavitra toerana ireny zany a no mahatonga ny hoe fahasarotana indraindray.
Vaovao avy amin'ny ministeran'ny harena kibon-tany kosa dia maro ireo tompona andraikitra ambony anivon'ity ministera ity sy ireo sampan-draharaha eo ambany fiahiny toy ny omnis ny BCMMM no nanatitra ny fanambaram-pananana teny anivon'ny Bianco Ambobao tamin'n'ity herinandro ity. Nitarika azy ireo ny sekretera jeneralyny ministera io, isan'ny izany no natao moa dia mba anehoana izy ireo ny ady amin'ny kolikoly manimba firenena nandray tampomba ofisialy azy ireo moa ny tale jeneralyny Bianco izay nilaza fa manana andraikitra anao fanambaram-pananana ireo mpiasam-panjakana voatondro anao izany ary isan'ny fepetra fisoroana ny kolikoly. Andriamatoa Andriana Irina laza.
Fepetra anankiray fisoroana ny fanambaram-pananana ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly zany, tahaka ireo fepetra rehetra mba hahafahantsika misoroka ny kolikoly, ohatra ny fampiasana ny haitaona kajindrindra, tsy tonga dia ampiasaina amin'ny fanadiadiana toko ny fanambaram-pananana. Ny faharoa dia fomba anankiray fampangararana ny fiariana ny harena ho an'ny mpiasam-panjakana ihany koa ny fanambaram-pananana. Dikan'izay zany dia tsy tokony misy zavatra manjavozavo na sanatria mihitsy ary a famoronana ny tsy misy, azo tsika tsaina ny mahazava lehibe amin'izany, satria tsika mieritreritra fa ny asa rehetra tao dia misy ny valiny, tahaka ny hoe fatsimoka ianao dia misy ny valiny kasivoany, tahaka ny hoe fa zay firarehetra tsika manao an'izany, misy ny halatra tao dia ny raliana ho an'ilay mpanao azy dia misy ny vokatra izay mifanakazany. Za tsy mihitsy hoe zany a mitambotsika na filamatritsika zany mihitsy ary a no hoe zanatsika ny sera oazy, ka raha tonga ny fotoana ary tahaka an'izao hoe amara ny fananana izahay mino mino izy ray fa ny fananana tena izy tsy misy mifamoronanao na ny oatra na ny latsaka ny ao anatin'ny amara.
Anankatona antsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity maraina ity ny pejin'ny toekarena sehatrasa mitana ny larana fahatelo amin'ny fampidiram-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny tontolo ny fizahantany nampiditra hatrany amin'ny 500 euro tamin'ny kitapom-bolam-panjakana zany ho an'ny taona 2022. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fahatongavan'ny mpizahantany eto Madagasikara ireo karazana hetsika iraisam-pirenena karakarainy ny ofisim-pirenena amin'nysanany fizahantany na ny ONTM, isan'ireny ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany sy ny asatanana izay tanterahana etsy amin'ny sisiny vato nanomboka omaly ary aritra efatr'andro. Nasaina manokana amin'izao etsika izao moa i Côte d'Ivoire izay nitondra mpandraharaha miisa 50 vonona andraharaha eto Madagasikara ampanta amin'ny kabarina taon'ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny ONTM onja ny aina ranay voary manana amin'ny etin frantsay no arantsika.
Au cours des deux dernières décennies, l'ONTM a relevé de nombreux défis dans sa mission principale de promotion de la destination Madagascar. Ces activités incluent l'organisation de la participation de la destination aux principaux salons internationaux dans nos marchés émetteurs, l'organisation des tours et des roadshows, la promotion du tourisme national et la promotion de la destination via les canaux digitaux. Face aux nombreux péripéties rencontrées par le secteur du tourisme, tant au niveau national qu'international, les activités de promotion de l'ONTM n'ont cessé d'évoluer et de croître. Pour les 20 prochaines années, l'ONTM prévoit d'accueillir de nouveaux locaux, notre propre locaux, et a formulé une demande pour occuper un bâtiment public à cet effet. En tant que PCA de l'ONTM, je m'adresse aux autorités et aux partenaires ici présents pour solliciter votre soutien dans la réalisation de ces projets ambitieux. L'ORTM ambitionne également d'atteindre progressivement l'autonomie financière et de réduire sa dépendance vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour les années à venir.
Mitoera amin'ny faharesen-dahatra anao sy ny finoanao afatra navoatra ny Papa François io nandritra nidinika amin'ny vantana tsara sy amam-peo izay nirahany tamin'ireo mpianatra aziatika sy ny avy any pasifika. Na eo aza ireo fankampanahy izay mety akely ny finoana dia zava-dehibe ny fijoroana maizy anao toy ireo martira kristiana nenjehina. Na dia somary kely ihany aza ny fotoana tamin'izao fionana mpitain-davitra izao dia nisy hatrany ny famalian'ny Papa François ny fanontaniana nitsidika ireto mpianatra ireto. Tsy adinon'ny Papa ny niantso ireo mpianatra mba hanio ny fifandraisana akaiky sy ny fitiavana ny hafa isoroana ny fifanindriana. Mitohy hatrany ny daroka bomba ataon'i Rosia any amin'ny Ukraine, misa efatra ireo maty ary efatra koa ireo naratra atao amin'ny faritra Donetsk. Ankoatra ny fiarovana tsotsotra toy ny fametrahana azo amin'ny varavaram-pitaratra ny toeram-pitsaboana iray ao Kramatorsk mba analefana ny fahenoan'ireo marary ny fipohan'ny bomba. Efa misedra olona amin'ny fisitrahana fanafody koa ireo olona tsaboana ankehitriny. Manamafy hatrany ny fanafiana sy ny fanerena ao amin'ny faritra io ny tafika rosiana ary tanjon'izy ireo amin'izany ny fakanany Tsarsiv Yar izay tanàn-dehibe strategika ary mbola io ambany fifehezan'ny Ukraine. Miamavesatra hatrany ny vokatry ny hafanana be loatra ny Meksika ankehitriny. Efa tafakatra 5/50 ireo tsy natanto io hafanana io ka maty nanomboka ny volana marsa no mankaty. Ny 30 tamin'ireo maty ireo moa dia teo anelanelan ny 300 hatramin'ny 800 lasa teo araka ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana ny antoerana. Raha izay antotanisa izay hatrany misy 7/75 ireo olona manana olana ara-pahasalamana vokatry izao hafanam-be tafahoatra izao nanomboka ny 7/10 lasa teo. Mahazoana moa izay hafanana izay manomboka ny 7/10 hatramin'ny 5 oktobra raha nitatitra voaray. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ny ity marainay ity amin'ny 5 ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.